Yepli Yer Adatlıq Radiosu. Yer feriniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2020 yılın 2. iyuni heptanın teşembe uni. Eferde haberler gündelüge şunki programamızda. Türkmenistan'da tebeği bekbağçılıktan ezir çeken regionlarda henidim veyrançılık tatlantıqa alyar. Bu yağdayda mezbetin başlığı livabı sapar eder. Dışarı yurtlarda protestler geçer. Yurdun banklarında akımali çeklendirmeler studentleri cinayeti tekler. Ve berik mağlumatları dinleyebilirsiniz. Gepleşimizin esası bölümünü başlamadan odal seyadrisler dinleyen. Olurum mazmunu bilentizi men Gürel Kudayberdiyeva tanışegerin. Ortiyatın payitahtında 1. iyunda koronavirus bilen bağlı çeklendirmelerin qoşadılmagyndan soň sowda merkezleriniň parklaryň we kiçi biznes kärhanalaryň işläp başlamagyna garaşylýar. Moskwadaky çeklendirmelerin qoşadylmagy prezident Vladimir Putiniň 405 000 adamy ýokuşan we 4700 adamyň ölümine sebäp bolan koronavirus infeksiýasynyň iň güýçli purtadundan geçenligini eglan etmeginiň ideýany başlandy. Şol bir wagtda Moskwanyň häkimetleri restoranlaryň, kafelaryň we kinoteatrlaryň häzirlikçe ýapyk durjagyny we karantin düzgünleriniň möhleti dolýança Yani 14. yuna çenli köpçülüklüyün üyüşmelenlere ruhsat verilmeceğine idiyarlar. Dünyanın enci meşehirinde bolşayalı Moskva'daki çeklendirmeler Mart ayında başlanıptı. Kevri Moskvalılar öz öylerini terk etmek mümkünçülüğünü makullan olsalar, enci meşe günde teyze kesilen 9000 adamın katavalı niyan vaxtında çeklendirmelerin qoşadılmağını sosyal medyada yansaldılar. Dünyada COVID-19 ile kesilenlerin sani 6,1 milyon adamdan aştı. Brezilya kesilenlerin sani önce dünyada ikinci yere çıktı. Bu yurtta Kesilen 515 adam hatavalında yoğunluğun sani 29 minden aştı. Birleşen Ştatların ençe meşehirinde cins adaletsizliğine karşı 31. mayda dören protestler devam eder. Minnesota Ştatının Minneapolis şehirinde garayağda adamın polisiyada saklanan vaxtında yoğulmağı protestleri tutuşturdu. Washington'da Lafayette Parkı'nın kolayında geçirilen protesti yüzlerce adam katnaştı. Yürüyte geyimli polisi vekülleri parkın uğrunda hatıra durdu. Protestçiler cins parazlığı yazgaryan şıgarlarla aktama tarap yürep geçti. Garankı düşen son parkın kolayında adından iki yedek ok katılan son polisi merkeğine dargatma için Gözyaşırdıcı gazi ve rezin okları ulandı. New York'ta şehirin en çime yerinde müngler çağdımın protest edip geçiren yürüyüşünde adından bir avtologa teper yetti protestçiler. Cins paradlığı karşı şıgarları öngü sürüp polisi tarafından öldürülen adımların katirasına koşulurdu diye de çöktü ve Times Square meydançasında dımışlık pursatlarını geçirdi. Türkmenistan çağları korumak önce öz üstüne alan halkları borçlarını cevap karşılıklı bir zayediyenliğine ediyor. Bu arada Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov 1. yunda çağları korumak önce halkları güney milli metbuğutta çağ edilen kutlu hatında ediliyor. Resmi maklumatta Türkmenistan'ın halkları lalaşıklara koşulmağının yurdun öz üstüne alan borçlarına cevap karşılıklı çemelişiyenliğini tasdikleyenliğe ediliyor. Türkmenistan çağların diri kalmağını, koruğunu ve ötüşünü pişin etmek önce bütün dünya deklarasyasına Birleşen Milletler Kurumasının çağların hukukları önce konvensiyasına çağrıların uğurlanmağına değişikler ait meseleleri önce Gaga konvensiyasına kol çekiptir. Türkmen yolbaşçıları devlet adamı çindir mazmunlu şağardan uğralyanlığını ve çağrıların an beden ve ruhu taydan ötmeğine ehli şertleri dörüdyanlığını gaytalayar emma çağrıların yurttaki ağır iktisadi krizis dövründeki durmuş şertlerini şoltandı iyişsizliğinin adık etmezçiliğinin siyasi ideologiyanın çağrıları yetiriyen tefirini ağdamayar. Şunlar yurdun guri ilatlı iki velayetinin yaşayıcıları 27. mayda olan tupanın veyrançılığı olan yüz bolmagynda galyar. Türkmen hökümeti bolan harasaty onuň netijesinde müňlerçe bina deper ýetenligini we ençeme adamyň şol sanda çağalaryň wepat bolandygyny bir aýdan gowrak wagt bäri agdaman gelýär. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan we onuň maşgalak zalarynyň dördüsi ýetede koronavirus infeksiýasy bilen hata alynypdyr. Gynantakda biziň testlerimiziň netijeleri pozitiw boldy diýip Paşinyan 1-nji iýunda Facebook arkaly geçiren güni efir çykyşynda aýtdy. Paşinyan özünde ketilen hiç bir simptomynyň ýokdugyny emma goşuna etjek bolan saparynyň öňýäni testden geçenligini aýdar. Ermenistanyň premier-ministri öz rezidensiýasynda üzmelikde boljagyny emma şol ýerden işlejegini mälim etdi. 3 million ýylatly ýurtda Ermenistanda mart aýyndan 9400 adam koronavirus bilen hatawalandy. Bu ýurtda 139 adam ýogyldy. Kyrgyzstanyň we Özbegistanyň arasyndaky dawaly Serhet Yaka regionunda bolan çaknaşykda 14 adam ýaralandy. Kyrgyzstanyň saglyk ministrliginiň 1-nji iýunda aýtmagyna görä, ýurdun Batken regionunda ýerleşen Özbegistanyň Sok eksklawynda bir gün öň dören çaknaşykda 25 sany kyrgyz raýaty ýaralanypdyr. Eksklawyň ýaşaýjylarynyň Azat Ýewropa adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, çaknaşykda ýerli ýaşaýjylardan hem 16 adam ýaralanypdyr. Özbek häkimetlerinden resmi taýdan tasdiknama bolmady. Şol gün dören çaknaşyk Çeşme atly kyrgyz owatynyň we Çeşme atly özbek owatynyň ýaşaýjylarynyň arasynda bu ýerden akýan suw çeşmesiniň üstünde dören jedeliň ideýany tutaşdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýär.